Bună ziua și bine v-am găsit la All Vorbe, cel mai insistent podcast de gaming din România, de mulți ani.
Șapte și.
Podcastul ăsta este acum la școală, în clasa întâia. Învață tabla mulțirii.
Podcastul ăsta o să-ți ceară în curând bani să-și cumpere ceva de pe Roblox.
Să vă ceară vouă bani să-și cumpere ceva de pe Roblox. Ha, ha! Dacă vine la noi, podcastul ăsta, cu bani de ieșit în oraș... La voi arătăm cu degetul, ok?
Asta cam
ia, întreabă acolo, întreabă acolo, ia, ce de acolo, cât e, cât mai cer copii în ziua aia? 50.000 de lei era pe vremea mea, dă și mie 50.000 să ies afară.
40.000? La ce trebuie 30.000? Hai că-ți dau 20.000, ia 10.000 și...
Paul, o să râzi, dar ăla era, eu îl știu, from the before times... Ca banc cu evrei.
Ai, bă, Edgar. Era cel mai wholesome
așa...
banc cu tactul care nu vrea să-ți dea bani.
Eu așa îl știu pe ăla.
Ai, bă, ce
știu.
Ești așa?
I know. Oh, my God. Încă mai am un pic de răceală. Sunt bine. I will
să
not
dezinfectați căștile.
Wither. Da. Am văzut un documentar despre consumption. Tuberculoză, în general. Acum a apărut.
Mamă, ce bine se potrivește cu ce m-am jucat eu.
Oh, let's go! Și era boala asta văzută ca fiind romantică.
Like, da, da!
Artiștii și, da, și poeții
asta.
Și scriitorii. Ideea este că toată lumea a murat de tuberculoză în perioada aia. Bine, consumption as it was known. Doar pentru că mureau câțiva poeți, everybody was like, oh, that's so dreamy, that's so, what do you call, it's the disease of the inspired.
Cred că s-ar putea să greșesc, nu, știu și eu acest fapt, ideea că mi-ai deblocat amintiri când ai zis de chestia asta, că era această boală romantică dezirabilă, că era, tușești în batistuța albă și e sânge,
da.
Și, ah, am leșinat, I'm dying from the consumption. E posibil, s-ar putea să am o amintire falsă sau să fi inventat asta pe loc în creierul meu, dar am o legătură sinaptică foarte puternică care îmi spune că motivul pentru această percepție e opera La Bohème.
Nu numai, nu. Era wildly believed at the time. Se scria despre ea, fiindcă mulți artiști erau afectați de boala asta sau aveau rude afectate și ei la rândul lor făceau opere de pe baza asta, de pe baza, mă rog, ca subiect. Fiind sub tuberculoza. Deci era mult mai general. La Bohème e posibil să fie una din ele. That's it.
Era foarte sick. Era și chestia asta cu și arăți foarte, foarte... Like, la un moment dat știu că era o modă prin Anglia Victoriană, unde altundeva. Iar s-ar putea să vă complet căcat, dar e ceva ce creierul îmi spune
deci
că
Anglia Victoriană este...
Da.
Anglia Victoriană este punctul zero de tuberculoză ca boală romantică. Da.
Creierul meu îmi spune că asta este complet adevărat, că se machiau explicit ca să arate ca și cum ar avea tuberculoză și slăbeau ca să pară că sunt bolnavi, chiar dacă nu erau bolnavi. Și se prefăceau ca o tuberculoză din motive de peer pressure societal, bla bla bla.
De fashion.
Da,
efectiv. Da, ai completă dreptate. Nu numai asta, dar standardele de frumusețe au fost afectate semi-permanent. Obrajii roșii, ochii mari la femei. Da, deci este tuberculoza încă mai este.
Tuberculoza gave us anime?
Tuberculoza gave us anime somehow. I don't know how that works.
Consumption waifu when?
Oh, no! Da. Standardele de frumusețe încă reverberează. Și bărbatul care stă întins pe spate, bedridden, părul lung, obrajii preeminenți, oasele vizibile. Yeah, that's tuberculoză chic, I guess.
Sunt pe Smithsonian Magazine, un jurnal reputabil, How Tuberculosis Shaped Victorian Fashion. Și da, aparent nu știam căcaturi, Edgar. Nice.
Este, da, este. Anglia e printre primele țări unde industrializarea a intrat în forță în perioada respectivă și tuberculoza, în ciuda a ceea ce se credea în perioada aceea, era un efect secundar al aglomerației urbane, polorii și alimentații proaste, ore, da, basically. Și încă o chestie foarte fun fact pe care am aflat acum în video-ul ăsta de la Crash Course este că se credea că negrii nu pot face tuberculoză pentru că e o boală a rasei superioare.
Oh, wow! nu sunteți suficient de genetic bazați ca să faceți bacil la plămâni. Ce proști, da, erau, ce proști erau rasiști, bă. Adică nu că n-ar fi proști și azi, dar erau în mod special de proști pe vremuri. Acum măcar, da, rasiștii sunt aceste scursuri ale societății și atunci erau oameni cu monoclu și joben care erau în cele mai înalte cercuri. Ah, yes, the negroid skull.
Doamne, este foarte, foarte tâmpită percepția pe care o aveau. Dar nu numai asta, și doctor chiar.
Da,
avem și scrisori scrise de doctori de culoare care contraziceau doctoria și practic îi înjurau fără să îi înjure de cât de proști sunt. Și încă o chestie foarte interesantă, odată ce s-a descoperit bacteria care provoacă tuberculoza și a fost cercetată și demistificată, subit a devenit boala sărăciei.
I mean, nu e prima și singura oară când s-a întâmplat ceva de genul ăsta în istorie.
Nu, dar este așa de enervant că se întâmplă de fiecare dată.
Nu doar în direcția asta, că toate sunt chestii de săraci care devin brusc de bogați. Vezi, am mâncat-o de homar.
Urăsc chestia. I love homar, by the way.
Well, Edgar, trebuia să te naști acum un secol, pentru că acum ești un fucking burghez. Vreau să-ți fac un
gândac de baltă,
este
efectiv, așa zice,
de baltă. Vreau să-ți fac fact check, dar the good kind of fact check, că mi-a picat ochii fix pe paragraful din articolul din Smithsonian Magazine, care zice between 1780 and 1850 there's an increasing aestheticization of tuberculosis that becomes entwined with feminine beauty. Așa, și avem aici așa, that's because tuberculosis enhances these things that are already established as beautiful in women. She explains such as the thinness and pale skin that result from weight loss and the lack of appetite caused by the disease. Și da, într-adevăr, și obrajii roșii, cum spuneai și tu, și totul mai departe. Da, iată că n-am vorbit căcat for once.
Am aflat și eu ceva despre mine, că faptul că I also fell for one of those beauty tropes, că îmi plac the sunken eyes în general, sau persoanele cu negru în jurul ochilor, cu pigment mai întunecat în jurul ochilor.
Da, îți place Eva Green, am înțeles, cam, nu ești original.
Pe lângă că îmi place Eva Green, I mean, what are you saying here? Dar, se pare că that's also related to the tuberculosis look.
Ai fost manipulat de estetica victoriană.
Asta e, mi-a trebuit să văd Winter's Tale cu am uitat cu cine, e ăla nou din 2010. Da!
Capitanul e abia luni.
Let's fucking go! Paul,
da.
Ce te-ai jucat?
Bă, ce chestie, că am vorbit fix despre istorie, consumption și chestii de genul ăsta, că i-am picat iară în groapa cu Crusader Kings 3.
Oh, no!
Și în afară de faptul că mă joc Crusader Kings 3, îți fac din nou nemărginita onoare de a nu mă juca în timp ce vorbesc cu tine, deși e foarte greu.
Precez.
Mi-am luat ultima tură de DLC-uri pe care le ratasem. Am luat ăla, era unul mai micuț cu Wards and Something. Ultimul pe care l-am luat era ăla cu Tours and Tournaments, în care puteai să mergi la activități, să te deplasezi efectiv și să călătorești, și avea o grămadă de mecanici mișto în plus și se simțea mai tare ca un RPG din cauza asta, pentru că asta e Crusader Kings 3 la urma urmei. E un RPG, nu este un Grand Strategy, nu e un 4X, nu, e un RPG. E un RPG cu o mecanică pictat.
Puneți mâna pe el, că e mai abordabil decât ați crede. Exact.
Așa, și am pus mâna pe ăsta, pe lângă ăsta cu Wards and, am uitat cum se numea, Wards and Guardians, cred, în care expandează un pic mecanicile de guardianship, de luat copii în foster care, poți să faci schimb de ostatici acum cu țări vecine ca să vă garantați că nu vă atacați reciproc, adică nu faci o alianță, dar faci schimb de ostatici sau îi dai un ostatic cuiva ca să îmbunătățești relațiile, practic îi asiguri că nu o să-i ataci, drept pentru care te mai lasă în pace.
Da.
Poți să influențezi în mai multe feluri acum copiii pe care îi ai în grijă, copiii tăi sau copiii pe care îi educi, poți să-l influențezi personalitatea mai mult, adică să crească șansa să aibă traits la fel ca tine, să chestii de genul. O să vedeți cum vorbesc, o să vorbesc foarte puțin despre mecanici de cucerit țări și din astea și mai mult despre relații interpersonale între din astea. Și nu mai știu, erau parcă încă... A, o mai apărut unul, interesant, The Iranian Intermezzo, care e o chestie mișto pe care aș vrea să o văd în mai multe locuri în jocul ăsta. La un moment dat au scos un DLC destul de mărișor, se numea The Fate of Iberia și cumva face o întreagă chestie în peninsula iberiană în care e un gameplay un pic mai implicat din partea ta, poate să tot treacă din diferite stări conflictul din Iberia. Iberia este această regiune foarte contestată între diferite tipuri de europeni și diferite tipuri de arabi, musulmani și nord-africani și ai o grămadă de conflicte culturale și din astea. Și atunci poate să treacă printre mai multe stări de stabilitate, instabilitate, conflict și cu diferite modifiere. Tu poți să faci anumite acțiuni, de exemplu, am răpit pe cineva, toată peninsula a făcut încă un pas înspre instabilitate. Am omorât un rival, încă un pas spre instabilitate. Am negociat o alianță, suntem înapoi spre stabilitate. Chestii de genul ăsta, poți să le influențezi și să faci. Și au făcut o chestie similară în zona Persiei, Iranul de azi, The Iranian Intermezzo, care are niște mecanici similare. Nu m-am prea jucat pe acolo, că momentan sunt foarte Eurocact și mă joc foarte mult în țările europene cu... Tot zic că o să-mi iau niște timp să mă joc și cu alte culturi decât astea europene, dar mi-e un pic frică că sunt mai puțin familiar cu ei. Măcar când cu un ortodox sau un catolic, știu la ce să mă aștept, știu ce e o virtute, ce e un păcat.
Și eu fac același lucru, pentru că pe lângă că știu elementele culturale, da, cine exact. E puterea în Europa în momentul de față, sunt și evenimente care mă vizează mai direct, că na, asta e, sunt din Europa, știu ce se întâmplă aici, știu cine e ăsta, ok.
Da, da, tot am zis
e mai familiar.
Explorez un pic și ăsta. Și a mai apărut încă un DLC, acum recent, care se numește Legends of the Dead, care introduce două mecanici marșilate, mecanica de Legends și mecanica de Molime. Vorbesc un pic despre legende întâi. O legendă e această chestie, e ce sună din titlu. Poți să începi o legendă pentru conducătorul tău sau pentru alt conducător din mai multe surse. Poate ți-ai pus your court chronicler să caute legend seeds. Diferite chestii din folclorul local sau așa care și tu poți să alegi să promovezi. Un zvon, o chestie, o treabă care zice, bă, știai că liderul Contele Foamea de Iași e de fapt moștenitorul lui Metatron pe pământ și începi să promovezi chestia asta, te costă o sumă de bani pe lună să promovezi legenda, te costă cred că și niște piety sau prestige în funcție de din astea, sunt niște modifier în plus și poți să începi să abordezi oamenii din cultura ta sau din regatul tău, vasali, prieteni, vecini, dacă vorbesc aceeași limbă, dacă au un element în comun cu tine, să răspândească mai departe legenda. Și pe măsură ce se răspândește...
Ți-ai luat Rupert Murdoch medieval, efectiv.
Exact, da, efectiv faci Rupert Murdoch medieval. Pe măsură ce răspândesc legenda asta, poate să crească în intensitate, să-ți dea modifiere mai bune și la un moment dat, când ai îndeplinit niște... din asta niște precondiții, poți să o completezi în momentul în care primești acces la o clădire specială, ori un shrine, o armă legendară, un căcat din asta, poți să faci o chestie care să reprezinte fizic acea legendă și să-ți dea niște bonusuri permanente destul de mișto. Chestii de genul ăsta. E drăguț, e o chestie din asta de cum se nasc miturile, cum se... și căcaturi de genul, mă duc să-l intimidez pe ăla să răspândească legenda mai departe, acum mă duc să o combin pe soția lui vecinul din regat ca o să răspândească ea legenda mai departe. Chestii de genul ăsta, tot felul de moduri.
Imaginez că era un ăsta, un lord medieval britanic undeva pe la 100 era noastră. Da, mă cheamă Arthur, zici tu la lume că sunt mare sculă. Da, și după aia aude el din altă sursă că ai auzit de Arthur care a găsit o sabie în lac? De unde e sabia aia din lac? Who said that? Let me talk to the people. Who said about the fucking sword? I didn't find a sword in the fucking lake.
O să te surprindă oare că una din legende este The Legacy of Uther Pendragon și e în zona insulelor britanice?
Nu, pentru că absolut toată lumea și bunică s-a vrea să claim a stake on that legend în perioada aia.
Altă mecanică interesantă este cea de legitimitate. Acum fiecare conducător pe care l-ai sau fiecare casă regală practic are un număr legitimitatea conducătorului, care poate fi crescut cu diferite activități. Dacă organizezi vânători, organizezi feasts, organizezi pelerinaje, faci anumite acțiuni, you hold court și accepti competenți să vină să îți ceară chestii. Da. Îți crește legitimitatea asta și are mai multe praguri și pe măsură ce avansezi prin pragurile alea, ai la început ai niște penalizări tot mai mici până ajungi pe la nivelul 3 și de la nivelul 3, 4, 5 ai bonusuri. Bonusuri de genul durează mai puțin perioada de domnie scurtă. Când schimbi conducătorii, că îți moare unul sau abdică sau din astea, tot timpul ai o perioadă în care toți vasalii tăi au o penalizare de opinie față de tine pentru că ai domnit prea puțin și atunci nu au încredere în tine încă. Scade perioada asta, crește opinia vasalilor, crește probabilitatea să-ți accepte anumite chestii, tot felul de chestii de genul ăsta. În funcție de cât de mare ți-e regatul, în funcție de anumite chestii, fiecare vasal poate să aibă niște cerințe. Băi, eu mă aștept ca legitimitatea lui ăsta să fie la 4 și atunci dacă ești sub 4 o să ai o penalizare de opinie cu acel vasal. E interesantă.
Vina ta că ăla are așteptări prea mari, acum serios. Da.
De exemplu, eu nefiind atent și neștiind această mecanică, am zis, ok, bun, sunt regi irlandezi, ăștia au cultural voie 4 soții, I'm gonna start baby maxing ca să am moștenitor, o să mă căsătoresc cu 4 femei cu traituri dezirabile, așa, bun, uite, una e genius, una e Herculean, bla, 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 am dat Mary, ah, fuck, mi-a scăzut legitimitatea cu 300% pentru că m-am căsătorit cu oameni simpli din popor.
Oh, no!
Și ai o penalizare extrem de mare să te căsătorești cu cineva care nu e într-o casă nobiliară. Tot felul de chestii de genul ăsta.
Sunt foarte puțin. Man, i-ați văzut YouTube în perioada aia. Have you seen how little of them there are?
Dacă n-are bărbia habsburgică, nu ne interesează.
Man, that gene pool is fucking stagnant.
Na, e chestia asta. Și acum, cea mai mare schimbare pe care o adaugă e că bolile, epidemiile, molimele, plăgile, dacă vreți, în sfârșit sunt o mecanică interesantă. Adică nu mai e doar a venit ciuma bubonică la tine la castel. Au murit 3 oameni.
Bate la ușă.
Da. Au murit 3 oameni. Tu te-ai îmbolnăvit. Te-ai făcut bine. Totul s-a terminat. E ok. Au murit 10 oameni. Nu. Acum când vin molimele, sunt tot aceleași boli care existau și înainte, erau câteva, erau de smallpox, typhus, consumption, ca am vorbit, și câteva tipuri de boli care îți dădeau diferite modifiere la penalizări, la stats, la din astea. Erau contagioase. Acum izbucnesc focare pe hartă, aleator, și încep să se răspândească. Și în funcție de cum se răspândesc, încep să și omoare oameni. Și când îți ajunge una în curtea regală, lumea începe să se îmbolnăvească. Nu că s-au îmbolnăvit 2 oameni din... Nu. Am pățit să-mi vină o molimă de pojar să-mi decimeze jumate din copii. Aveam și eu 20 de copii și 10 ori murit.
N-ați voie. That's not how it works. No, you're
acum
not allowed.
Acum așa funcționează, Edgar. Acum chestia asta chiar schimbă gameplay-ul. Numai că mi-am făcut un plan perfect. Păi copilul ăsta o să moștenească regatul, e groom to rule, e bla bla. Nu, acum poate să vină o chestie să-ți devasteze complet toate planurile. Tot. Și asta îmi place cel mai mult la Crusader Kings 3. Că te forțează să eșuezi și să joci mai departe cu eșecurile pentru că e foarte greu să pierzi. Și e foarte satisfăcător să joci în continuare, să vezi doar să vezi povestea, că n-ai victory condition. Nu joci înspre, sunt obiective pe care ți le setezi tu singur. Na. Molimele astea au diferite niveluri de, sunt minor plagues, major plagues și apocalyptic plagues, care sunt cele mai grave, cele mai contagioase, cele mai nasoale. Fiecare tip de boală poate să aibă una din variantele astea, adică poți să ai minor typhus plague, major smallpox plague, apocalyptic measles plague, pojarul cel mai rău din univers. Dar ai acces la chestia asta și ai câteva chestii pe care le poți face ca să te aperi. Ai clădiri noi care te apără de plăgi, ai ospicii pe care le poți pune în diferitele orașe pe care le construiești, ai burial grounds, ca să nu stea morții pe afară, la fel, îți dă un bonus și de piety, îți dă un bonus că poți să faci mormântări acolo, mormântarea este încă o activitate nouă adăugată și ai tot felul de decizii pe care le poate face, în primul rând acum poți să-i spui medicului tău de la curte să facă anumite chestii, adică ori să-și facă întrebuințările sale obișnuite sau să crească plague resistance-ul, dacă ai nevoie, poți să îi dai mai multe task-uri. Și cel mai important, poți să izolezi capitala în caz de ceva, doar capitala, nu poți orice alt oraș. Dar în momentul în care vine Molima, îți arată pe hartă că e aproape de capitala ta, tu poți să izolezi capitala, scade un pic venitul, ai niște penalizări economice, dar crește rezistența la infecție și poți ca tu și toată familia ta apropiată să plecați undeva, să vă izolați undeva la țară unde nu vă găsește nimeni. Îți mor toate astea, toate skillurile. Îți scade diplomacy, îți scade intrigul, că nu mai ești acolo, nu mai ești prezent să faci, ești, tronul este gol, tu nu poți să faci chestii de la distanță. Nu merge man in home office, ne-au tot zis oamenii, nu, trebuie să vă întoarceți la birou, pentru că nu se poate conduce regatul din remote.
Go back to the mud farm.
Exact. Și în timp ce se desfășoară Molima, toate au, nu trebuie să faci tu ceva neapărat. Pur și simplu își urmează cursul. S-a infectat un oraș întreg, a omorât câtă putea să omoare, nu mai are pe cine infecta, începe să scadă, ca orice epidemie, ca orice pandemie. Deci trebuie doar să aștept să treacă, pe lângă încercând să minimizezi impactul pe care îl are. Și în timp ce tot trece timpul, îți mai dau tot felul de decizii. Hei, un curtier de-a tău are ideea să aruncați cadavrele în râu și se pot întâmpla multe chestii. Pot să scapi de cadavre și să scadă un pic rata de infecție. Cadavrele pot să apară în alt ducat undeva mai jos în aval. Chestii de genul ăsta. Poți să folosești tactic dacă în aval este un inamic sau un rival de-al tău. Tot felul de chestii mișto.
My liege, I believe this plague is a ploy of big plague on our kingdom to diminish us.
Și mai este o chestie, pe lângă toate aceste molime și plăgi, mai este the black plague, este ciuma bubonică, este chiar el bigo plego, cum i s-a spus în vremurile medievale, care cred că e un eveniment, nu mai știu exact când a fost prin, nu știu, 1200-1300, pe la perioada aia, nu mai știu exact când a fost ciuma neagră. Cred că este un eveniment, n-am ajuns încă la ea, n-am ajuns într-un playthrough până la ea, știu că există, știu că asta face ravagii, deci toate fac ravagii, asta face super ravagii. Asta când vine, e apocaliptic peste apocaliptic. E cum se credea probabil pe vremea că se sfârșește lumea. A murit un sfert din populația globului sau cât naiba la ciuma bubonică.
Populația globului sau populația Europei? Sau chiar atât de mult s-a murit în Europa încât era din a globului?
Cel puțin Europei, zice Europei. Am început să vorbesc cu chestii factual adevărate, hai să nu zicem căcaturi pe final. În fine, care
Wow, apare cu negru pe hartă, da, de Black
Plague. Da, apare diferit, are un efect special. E la fel ca Hoarda de Aur sau ca Invazia Mongolă, că e un eveniment care cam în perioada asta începe să se întâmple și după aceea își urmează, după aceea continuă cu evenimentele aleatorii de istorie alternativă din Crusader Kings. Foarte, foarte, foarte faină adăugile astea. Îmi place că adaugă elemente noi. Ca orice DLC de un joc Paradox, nimeni nu-i mulțumit. Toate sunt mix, toată lumea voia altceva. Nu voiam asta, voiam combat mai bun. Nu voiam... E greu să mulțumești lumea cu chestia așa de granulară. Mie mi-a plăcut. Mie îmi place foarte mult. Tot ce au adăugat îmi place enorm. Sunt de acord că se pot adăuga și alte chestii, sunt de acord că sunt și alte zone care necesită îmbunătățiri. Nu mă deranjează niciuna din chestiile pe care le-au adăugat în DLC-urile astea. Îmi place enorm Crusader Kings 3.
Ca om care se uită la... împreună cu tine, Paul, ne uităm la mișcările și, nu știu, the fits of rage din comunități și chestii genul ăsta când vine vorba de jocuri, mă exasperează și mă frustrează foarte mult oamenii care joacă un singur joc și depind ca acel joc când lansează content să fie exact cum și-au dorit ei.
Da.
And it will never be, it can't, it cannot. Like, mai juca și alte jocuri, man, have fun in different ways, you calm down.
E așa de comfy să tot revin la Crusader Kings.
Da, mi se pare că ăsta e ritmul comod. E, poți juca mai des de atât Crusader Kings. Absolut. Nu zic că nu, are content destul.
E foarte ofertant. Dar, nici nu am atins modurile încă.
Dar să get your hopes and dreams on a DLC de Crusader Kings și când vine să fii like, do not recommend, am 5.000 de ore în joc, do not recommend.
Exact, mi-a plăcut.
Foarte bine, Paul. Ai făcut roleplay de ciumă. Și legende.
Tu ce roleplay ai făcut?
Am făcut două chestii. mai mici, dintre care una din ele veți auzi exclusiv când vorbesc eu cu Paul la playthrough de, de Dark Souls 3, că m-am jucat Dark Souls 3 weekendul ăsta foarte mult.
Oh.
Dar vorbim acolo despre aia, vorbim acolo, nu
pre-watch.
Acum podcastul. Da, dar a început episodul 1 pe YouTube, uitați-vă, se vede că știu pe unde să o iau și chestii că m-am pregătit din timp.
Bun, deci o să navighez The Undead Settlement data viitoare, ok.
Da. M-am bătut pe Doggy Boy of Boreal Valley foarte ușor, dar m-am mai jucat și un pic de tot Ultra Kill weekendul ăsta. Mi-a picat în poală și am zis... Huh? What is this? By the way, cu această ocazie mulțumesc persoanei care mi l-a aruncat în poală. Pupici. Băi, deci eram, am tot zis că iau Ultra Kill at some point, a fost foarte mult în Early Access. Eu luasem Graven, luasem Wrath și tot așteptam să iasă ăla din Early Access. Ulterior au ieșit și with mixed results, o să le joc și eu la un moment dat. Dar Ultra Kill-ul la fel, a fost și el în Early Access și am zis că pe ăsta nu-l iau, pe ăsta aștept să iasă. Doar ca să manageriez bugetul. Și a ieșit și m-am jucat weekendul ăsta. Un pic de tot. Măi, eu credeam că glumește Dave Osher când zicea că e Devil May Doom. Dar e Devil May Doom. Ok, fie. Este un joc single player, first person shooter, cu accentul pus pe scheme. Like, armele sunt hiper specializate. Fiecare armă are 3 moduri diferite de foc. Spre exemplu, un revolverul este revolver simplu care poate fi încărcat. Classic shit. Al doilea revolver pe care îl poți cumpăra, care este pe slotul de revolver, da?
Ok.
Arunci cu o monedă în aer și când strălucește moneda, dacă tragi în direcția vagă a monezii, glonțul tău va lovi moneda și după aia garantat va lovi un critical spot pe inamic.
Accept. Îmi plac. Catele de genul ăsta.
Deci cam ăsta sunt armele în jocul ăsta. Shotgun-ul. Ai shotgun simplu, care la fel. Secondary fire, fucking charges, very basic, very vanilla. Celălalt shotgun, în schimb, poți să-l pumpui la infinit până când explodează.
Da, un super soaker. E like, un super soaker cu basically shells.
Ador, dar ideea este că explozia va fi tot timpul pe tine. Deci tu nu mori din ea, dar îți ia jumătate de viață. În schimb, how do you get life? There's no health pickups din câte am văzut eu din puținul pe care l-am jucat până acum. În schimb, you heal din sângele pe care îl arunci din inamicii pe care îi împuști. Deci trebuie să constant să împuști inamici ca să nu mori. E foarte mișto făcut ritmul. Jocul e constant la nivel maxim de 11. You have to move, you have to shoot, you have to kill, you have to move, you have to shoot, you have to kill. Navigație. E un arena shooter. Ok? Deci e ca asta modern. Adică să intri pe ușă, asta e arena, te bați cu inamicii, mergi mai departe. Basic, yes. Dar mi se pare că face mult mai mult decât făcea Doom cu privire la mișcare și la combat. Chiar și decât Doom Eternal, chiar. Și la finalul nivelului ți se dă un scor cu litere ca în Devil May Cry. Aww. Timp, style. Ai style, by the way, ca în Devil May Cry. Ai o bară pe margine în timp ce omori și pe măsură ce omori mai divers și mai activ și mai interesant, îți crește style-ul.
Și e ca în Devil May Cry 1, 2 și 3, insultător, sau e ca în Devil May Cry... May Cry 4, în care inclusiv D-ul e ceva care să te facă să nu te simți ca ultimul jec de om.
Eu nu simt, n-am experiența asta ta cu Devil May Cry, Paul.
Nu, mă, în Devil May Cry 3, D era dull.
Ah, nu, e insultător.
Dar în Devil May Cry 4, da. D era deadly. Era positive reinforcement. Ok, bun. Deci...
No, I'm sorry, there's no positive reinforcement. This is the land of... Da, ce pula mea, învață să joci.
E old school Doom difficulty level.
Yeah. Dar îmi place foarte mult jocul și o să mă mai joc. Așa, cel mai important lucru, inițial, dar de mult de tot când a fost anunțat prima oară, din ochiul meu expert de om cu experiență expertă, am zis, bă, ăsta e un procedurally generated game. Dar nu e. Am aflat ulterior, după ce a rămas în Early Access o perioadă, e un joc complet liniar, cu o poveste, cu episoade, it gets wilder and wilder, ca tematică, I don't know, e ceva religios, Dante's Inferno, dai cu robot. E un blend foarte interesant de estetică. E techno-hell, basically. Și e interesant. Voice acting-ul bun, acolo unde e, foarte puțin, dar e. Și fără să dau prea multe spoilere, you should probably check it out, dacă vă plac jocurile de genul ăsta, foarte rapide, shooter-ul ăsta rapide de skill și movement. Are multe opțiuni de accesibilitate, by the way. Like, îl poți setat să poți să treci prin el just to see the story. Yeah, recomand.
Credeți că îți dădea impresia că e general procedural? Îți dădea impresia că arăta de la distanță sau că te-ai atins de el și ai crezut că e general procedural?
Nu, aici vorbesc de momentul în care a fost anunțat prima oară și am văzut prima oară gameplay din el și m-am bazat strict pe faptul că semăna foarte mult cu Strafe.
Ok, că voiam să zic că dacă un joc se simte că ar fi general procedural, dar nu este, aia nu-i bine, da, am înțeles. Deci nu e vreo pe prima impresie, nu pe experiență
prima
cu el.
Impresia mea, da, în primul gameplay video care a fost lansat vreodată despre el, dar au trecut mulți ani de atunci. Jocul ăsta e în dezvoltare de foarte mult timp. Ca multe alte boomer shooter-le din anunțate acum 5 ani. Jesus Christ, boomer shooter-le au fost anunțate foarte multe și foarte multe are just like waiting to happen still.
E ceva similar cu explozia de CRPG-uri din 2012-2015, că au fost anunțate
multe.
Ai dreptate,
dar pe aia nu urmăresc.
Da, știu. Au venit multe Kickstarters, știi? Mm-hmm. După aia au început să iasă unul după celălalt. Pillars of Eternity, Wasteland 2, Tormentides of Numenera și mai departe.
As far as I'm concerned, ăla au ieșit, ăla bune, care chiar vreau să le joc. Dar cred că sunt multe care cad pe din afară, la fel ca la orice alt gen.
E bine, că avem. Îmi place această bulă de nișă de interes, boomer shooter-ul. Îmi provoacă o bucurie internă.
Să știi că sunt foarte puține boomer shooter-le care chiar do to me what I want them to do. Sunt foarte puține care au înțeles cam ce era esența. Foarte multe reacționează, nu că reacționează, ori reinterpretează, ori sunt oameni care sunt foarte tineri și vor să imite ceva ce n-au trăit.
Da.
Și se simte de la o poștă, pentru mine cel puțin. Nu zic că sunt jocuri proaste, doar că e clar că persoana aia nu a jucat la vârsta corectă jocul ăla. Stuff like that.
Gaskeep, Girl Gate, Boss Light.
Uite, Cultic e făcut de o persoană tânără și este excelent.
Da, nu, înțeleg ce zici, că e cumva e estetica peste etos, cum ar veni.
Da, sunt unele din ele care take it further și chiar evoluează genul. Cultics, pe exemplu, seamănă foarte puțin cu Blood, doar ca mișcare și ca main feeling, dar în rest jocul e mult mai interactiv, mult mai responsiv, mult mai mult orice decât Blood a fost vreodată. Deci, props to them. Dar se vede că e o persoană care nu a prins atunci, le-a jucat târziu de tot.
Eu ce vreau să zic e că mă bucură că există nișa asta, mă bucură că au succes, chiar dacă într-un spațiu limitat, mă bucură că există interes pentru genul ăsta de jocuri.
Absolut.
Și mă piș pe industria AAA și putem trăi și fără voi. Muie.
Man. More head-on. Head-on face ce trebuie. Da. Mi-a plăcut extrem de mult head-on. Nu știu, nu pot să exprim în cuvinte. Like, that game
e
did
incredibil.
It perfectly. Și mai evident că și e și Dusk. Dar am vrut să zic cu ai noștri primii. Bun, Paul, asta s-a jucat săptămâna asta de la amândoi. Hai să trecem la poșta redacției.
Haide, și voi începe în această săptămână cu acest mesaj de la Nemo, care ne zice: chiar stăteam zilele astea și mă gândeam și după multe strofocări intelectuale și permutări de tip șah 7D în creier, am ajuns la concluzia că concluziile sunt o minciună, iar acest comentariu a fost doar încă un comentariu de hrănit algoritmul în tot acest timp, țeacă dacă ai stat să citești atât foaie verde, sos de pește, uite prostul cum citește Forța Steaua, hei, hei.
Cred că acum ești personajul ăla în desene animate care îi cresc urechi de măgar.
Da.
Știi și...
I-am lăsat un foarte cordial SP, dar voiam să citesc și ție că tu n-ai reușit să găsești comentariul.
Nu, mi-ai trimis și mie acest, am luat și eu vicariously acest comentariu, acum și eu mă simt la fel.
Da, wow. Exact, asta am vrut să emulez. Avem de la Viorel un comentariu legat de discuția noastră din Cold Open-ul de data trecută cu vânătoare, cu Big Game Hunting, care adaugă niște nuanțe importante. Legat de Big Game Hunting, sunt de acord, e dezgustător să-ți placă să vâneze creațional, dar reprezintă o sursă importantă de funding pentru eforturile de conservare. Animalele astea sunt pe cale de dispariție datorită braconajului și pierderii de habitat, încălzire globală, agricultură. Majoritatea fondurilor de conservare din Africa vin din turism și vânat. Dacă se pierde sursa din vânat, oamenii de acolo nu ar mai avea un incentiv să țină porțiuni de habitat intacte și să apere
masacre animalele. Big game hunting e benefic dacă e reglementat și se face într-un mod calculat, unde anumiți indivizi sunt vânați care sunt foarte agresivi sau prea bătrâni, sau dacă populația lor crește prea mult într-un habitat mic. În multe țări din vest, permisele de vânătoare aduc cei mai mulți bani la agențiile de conservare. Din păcate, până nu se găsește o alternativă de funding, interzicerea ar produce mai mult rău.
Corect, absolut corect. Da, într-adevăr, ăsta este the linchpin care ține în viața cele spații de conservare, dar still doesn't make it less disgusting.
Da,
și tot. Faptul că ăsta e singurul lucru care ține intacte acele spații, e oribil.
Spune multe despre societatea în care trăim.
Da, basically.
Știam de chestia asta cu conservarea, știam că se finanțează în foarte mare parte din... Că, na, într-o țară săracă nu prea ai tu mare interes. Piramida lui Maslow. Nu prea te interesează pe tine să conservi rinocerul alb când tu n-ai ce mânca. Așa că trebuie incentive de astea financiare.
Also valid. Nici pe mine nu m-a interesat rinocerul alb, da, dacă exact. Mor de foame. Da, absolut corect. Absolut corect.
Acum... Dacă am putea în ecuația, din ecuația asta să scoatem și corupția, să scoatem ăia care vin și dau cu banul ca să nu vâneze doar elefantul bătrân și agresiv care mai mult cauzează probleme decât perpetuează mai departe specia, ar fi și mai frumos.
Da.
Dar da, e o problemă spinoasă, la fel ca porcul spinos pe care... Okay. Așa, Shrimp zice, păcat că Tim Sweeney e ultimul idiot salty, că în mod normal aș fi de acord cu faptul că pe termen lung ar fi fain ca Steam să aibă măcar o formă decentă de competiție. Oh well, not gonna happen. P.S. am cumpărat Red Dead Redemption 2 pe Epic cu 50 de lei la un moment dat, dar în rest nu cred că a văzut Shaul un ban de la mine. Vreau doar să zic, cumpărați jocuri de unde vă este mai ok, nu aveți nicio obligație să boicotați magazinul omului care spune căcaturi pe net, că nu e ca și cum finanțezi direct, nu știu ce chestie odioasă, băgând bani. De fapt, da, Fortnite. Dar pe lângă asta, nici eu n-am bani cheltuiți pe Epic, am doar pagubă băgat acolo.
E aceeași chestie și cu G2A, dacă omul nu-și permite decât de pe G2A, go for G2A. G2A e un site de căcat,
da.
N-ar trebui să cumpărați de pe el, dar if that's your last resort,
da, exact.
N-are sens să te limitezi. Like, you know?
Da.
Una la mână, a doa la mână, mă enervează când Tim Sweeney are dreptate accidental.
Da, și pe mine.
Da, da,
pentru că da, Valve nu ar trebui să aibă monopol, dar din păcate are și din păcate singurul om care ar vrea să se bată cu monopolul Valve este Tim fucking Sweeney.
Adică frânarul, s-a trezit.
Exact. George zice, nici eu nu regret Steam Deck-ul, e super bun, bateria mă ține destul, 10 din 10 from me, până și card game se manevrează bine. Am jucat în weekendul ăsta Elden Ring pe Steam Deck. Merge bine Elden Ring, jocul din 2022 pe Steam Deck.
A făcut Valve o chestie bună, aka Switch pe PC.
Da, exact.
Și, Nintendo, what the fuck is wrong with you? Why don't you get on this?
Nu pricep. Three Weasels spune, băi, eu nu înțeleg de ce Tim Sweeney s-a dus la Valve să se plângă de ce face Apple ca intermediar, când Valve e un intermediar și au același business model ca Apple pe partea lor de software distribution. De ce nu s-a dus la developeri? Make a class action lawsuit with a small developer he cares so much about. He's a CEO. Isn't he supposed to be good at business? Cred că
pentru
anii recenți au dovedit că nu.
Pe lângă, cred că Tim Sweeney de atunci avea intenție să-și facă propriul story și probabil că încerca să creeze niște buzz antagonizator între timp.
Nu, că erau chestii private. Cred că voia să facă un fel de front comun în industria gamingului. Nu știu că voia neapărat. Cred că el mai mult voia să detroneze taxa Apple, pentru că el asta voia. Voia să vândă skin-uri Fortnite pe Apple Store fără să dea 30% la Apple. Efectiv, doar asta voia.
În perioada aia, da.
Și atunci zis, mă duc la șeful la gaming, că pe cine știu eu mai bine de aici? Pe Gabe Newell, că suntem în gaming amândoi. Și dacă Gabe Newell scade taxa aia de la 30% la un 12%, atunci poate, fiind Steam-ul atât de mare, o să scadă, o să... aibă toată lumea așteptările ca toată lumea să fie la fel de lucrativă ca Steam. Oamenii care publică pe Sony Store, oamenii care publică pe Microsoft, pe Xbox Store, pe Switch, toți o să aibă pretenția asta și după aia o să fie și developerii de app-uri care o să aibă pretenția asta și el, într-un final, o să poată să vândă în sfârșit skin-uri de Fortnite pe mai mulți bani, mai mult profit.
În sfârșit, Sonic, Kariciu și Son Goku se vor bate în Fortnite.
Exact. Și mi se pare...
Paul... Zi, termină de ideea, că v-am și o idee cu
și mi se pare extrem de amuzant că pentru că s-a lovit de refuzul ăsta și de mesajele cu you mad bro și cu astea, Tim Sweeney s-a văzut efectiv forțat să facă Epic Game Store-ul, să fie el omul care începe, că nu voia el să fie omul care pornește trendul cu 12%. Și acum se explică atât de multe chestii, pentru că Epic Games niciodată n-a apărut proiectul cuiva care voia să facă un storefront. Nu avea shopping cart, vă reamintim, pentru mult timp. Efectiv, e site făcut de cineva care nu avea chef să țină un storefront de vândut jocuri.
Yep. Mi se pare, looking back la Tim Sweeney în cariera lui din gaming, tot timpul a fost celălalt. De la început de tot. A fost Quake-ul. Și dacă nu știți sau n-a stăit perioada aia, Quake a fost sfera de shooter, adică you can trace back the game engines la Quake foarte ușor, prin Half-Life, prin Call of Duty, și Tim Sweeney tot timpul a fost celălalt, care ulterior a fost cel mai de succes dintre toate astea. Quake-ul didn't really license that well. Unreal Engine-ul a fost făcut de la zero să fie ușor de folosit și cu editor comprehensiv și whatever, dar a fost celălalt. N-a colaborat, nu lucra. Ăsta erau companii care lucrau direct cu id Software în dezvoltare. Tim Sweeney era tot timpul celălalt. El nu lucra împreună. Poate că se cunoștea un privat, dar el nu lucra, nu lua engine-ul respectiv sau modifica chestii de la celălalt numai pe lui. He was always reserved like that și na. Într-un fel are sens in hindsight ce a făcut cu store-ul.
Exact, foarte amuzant.
Yeah.
Și mai avem aici pe SoundCloud. Mihai zice, o chestie care se leagă foarte frumos de prima noastră știre din seara asta. Am apăsat aiurea pe Spotify și am ascultat câteva minute din episodul 321, cât făceam un sandwich și era fix bucata în care vorbeați de Capcom și cum sunt printre cei mai ok AAA devs, că măcar scot numai banger și se bucură fanii. In any case, vă salut din viitor, unde Capcom has pivoted from grace în doar câteva zile.
Bun! Trecem la știri?
Da, pentru că va fi adresat totul în cadrul acestei știri.
Tot. Acest comentariu se va primi răspunsul în rubrica de știri. Let's go! Paul, deci Dragon's Dogma e un joc care a apărut, Dragon's Dogma 2. Was looking forward to it, eu personal. Era suficient cât să mă facă să încep și să termin Dragon's Dogma 1. Nu m-am atins deloc de jocurile astea. So I was a bit excited când am văzut editorul de personaje care era pus la liber pe net, și oamenii care creau personaje pentru el și sistemul de parteneri pe care ți-i puteai face cu complet customizabil, și I was so fucking excited, moderat, dar excited. Și după aia the game launched. Hai să vedem. Avem câteva știri despre el. Avem, în primul rând, s-a lansat. Review-urile au venit. Mi se pare că a primit review-uri bune de la publicații, dacă nu mă înșel.
Da.
Hai să vedem. Dogma 2, Metascore, Metacritic, nu?
Da.
Ăla este congregatorul de review-uri. Da, uite. Metascore este de 87, user score-ul 6.2. Publications liked it. Ok, fair enough. Și s-a lansat jocul și a făcut mișcarea aia în care microtransacțiile, deci review-urile au venit înainte de lansare și odată ce s-a lansat jocul pe Steam, cu toții aveam acces la storefront, la pagina de joc și la microtransacțiile care erau din ziua 1, din secunda 1, un perete întreg de microtransacții. Cât erau totalul? Parcă mi-a făcut să-i tu o poză, 100 de euro ceva de microtransacții?
Nu a fost poza mea.
Dar... 40 de euro ceva, și nu numai că sunt 40 de euro de microtransacții sau ceva de genul ăsta, sunt microtransacții pe care le poți face recurent, pentru că sunt resurse, sunt iteme, sunt consumabile, sunt the shittiest type of microtransactions. Și legat de comentariul lui Mihai, în care vorbeam noi laudativ de Capcom, are o istorie de microtransacții ca pula în jocuri, care nu sunt scuzabile. Microtransactions are horrible, mai ales în single player games, dar în Devil May Cry 5, în experiența mea, sunt degeaba, adică pot juca jocul respectiv, și se pare că și în Dragon Dogma o să ajungem și la el, nu sunt neapărat vitale, dar Capcom, why you do this? Why you fucking do this?
E ciudat ce face Capcom, dar nu e nimica nou. E ceva ce face cel puțin de la, aș zice, Monster Hunter World, a făcut-o la Devil May Cry 5, cum ai zis și tu, a făcut-o la Street Fighter un pic mai nasol decât la astea. A făcut-o
fighting game-urile nu le bagă. Fighting game-urile sunt într-o stare absolut deplorabilă nowadays, deci sunt separate, dar da, o face de mult timp.
A făcut-o la
Resident Evil 4 Remake, în care au băgat de resurse și chestii cumpărabile în afara jocului. Acum, n-am jucat Dragon's Dogma, n-am jucat Dark Arisen-ul, am adunat niște informații care nuanțează un pic situația, nu mult. Prima e că în primul Dragon's Dogma știu că era un sistem similar de fast travel, de exemplu. Adică nu puteai să faci fast travel când voiai tu, trebuia un anumit item relativ rar. Destul de greu de achiziționat. Deci cumva asta ci că s-ar fi păstrat, s-a menținut modul. Diferența fiind că acum, pe lângă faptul că poți farma gold să plătești foarte mult să-l cumperi, poți să dai bani reali în viața reală pentru acel item. Altă chestie care nuanțează un pic situația e că microtransacțiile astea nu sunt în joc. Și mi se pare important de menținut. Nu e o scuză, nu e o justificare, e mai puțin de căcat decât multe alte jocuri vezi Assassin's Creed care te bombardează cu ele în... Ai dat pauză pe joc, vrea să-ți vândă ceva. Ai intrat într-un meniu, vrea să-ți vândă ceva.
Sunt consecvente cu modul lui Capcom de a pune microtransacții. Outside of the fucking game, unele din ele, by the way, și de vreme că e 4, are microtransacții pe Steam, am vrut să verific acum, care sunt doar unlock shit. Dacă dați banii pe ele, trebuie să știți că you can get those in game. Sunt doar plătiți bani pentru ele. Și nu vă zice chestia asta în descriere.
Da.
Foarte, foarte shitty. Da.
Și alte chestii care nuanțează, dar nu neapărat în direcția corectă, de fapt două elemente. Mm-hmm. Primul e că directorul jocului a zis acum recent că dacă ai fast travel în joc, înseamnă că ai eșuat să faci un joc interesant și distractiv de jucat. Un joc bun nu are nevoie de sistem de fast travel pentru că e el interesant în timp ce te deplasezi.
Ok.
În principiu,
jucat, nu știu cum e.
În principiu cinstit, în practică când vine la pachet cu microtransacția de fast travel, nu e la fel de cinstit.
E ăsta un caz de publisher care împușcă în picior developerul?
Nu știm. Nu,
nu știu că n-am jucat.
Da. Dar pot să zic că empiric, experiența lui cumnatul meu, care chiar azi îmi povestea de el, că bă, e fain, dar el are de foarte recent copil mic. Și când ai copil mic, nu prea îți permiți să o lăbărești jumătate de oră pentru a ajunge din punctul A în punctul B. Oricât de interesant și engaging ar fi lumea. Vrei să te deplasezi rapid. Că jumătatea aia de oră probabil că e singura jumătate de oră în care ai timp de gaming în ziua respectivă. Și aici eșuează Dragon's Dogma. Și ultima bucățică de nuanță pe care vreau să o zic e că modderii au fost on point. Ce au băgat modderii în joc?
Au băgat un magazin care îți vinde în cantități foarte mari toate itemele DLC, pentru că este la urma urmei un joc single player foarte modabil.
Da. Și aici vreau doar să ne reamintim, fără să comentăm în niciun fel, de foarte recenta poziție hardline luată de Capcom împotriva modurilor.
Oh, da.
Doar așa ca idee. Doar așa, un mic gând de rumegat.
Mi se pare că Capcom o face vizibil în văzut tuturor intenția și acțiunile lor de a deveni Ubisoft. But they're not there. Doar că vor să fie acolo. Ok, you know what? Fuck you, Capcom. That's not the way I want to play games.
Aveam o curiozitate și mi-am satisfăcut-o. Vreau să văd dacă Capcom este o companie listată la bursă. Și da, este.
Iată.
Și asta explică câteva chestii. Also, mi se pare hilar că cred că e bursa din Tokyo asta, nu știu că e altă bursă de finanțe, pentru că spre deosebire de alte din astea care se deschid la ora X, se încheie la ora Y, asta se deschide la ora X, de la ora 11:30 la ora 12:30 are pauză de masă și nu evoluează prețul între alea și după aceea continuă. Bun. De ce mi se pare interesant de menționat chestia asta? Capcom pe partea de făcut jocuri e foarte ok. Nu retrag nimic din ce am zis. În ultimii ani au scos banger după banger, au scos numai jocuri bune, toată lumea mulțumită, toată lumea laudă. Resident Evil 2 și 3 preferat, alea remake-urile, 2 mai ales, preferatul meu all time, GOTY, super bun. Monster Hunter World, am turnat foarte multe ore în el, scoate numai jocuri mișto. Devil May Cry 5 l-ai jucat tu, ți-a plăcut enorm din nou. Este posibil, și asta nu vreau să pară ca o justificare sau o scuză pe care o găsesc eu developerului meu preferat Capcom, dar e posibil să bage microtransacțiile astea în joc doar ca să zică, uite, dragi investitori, le avem. Noi nu lăsăm conceptul de recurring revenue undeva pe masă. Nu vă faceți griji. Avem intenția de a ne jupui de bani publicul.
Este absolut ceea ce pare. Din experiență directă cu jocul Capcom și... da, basically asta e. They're tacked on. De dragul cuiva. Cui? Da. E un mister, nu știu.
Poate să fie o chestie asta care pentru o fac doar așa de ochii investitorilor, dar nu îi interesează neapărat, sau poate la fel de bine să fie o încercare foarte graduală de a normaliza practica. Deci nu vreau să scot din calcul nici varianta asta.
Da, este și decizia lor de a renunța la moduri pe jocuri, mai ales jocurile pe care vor să le monetizeze, jocuri single player pe care vor să le monetizeze. Ia, Capcom nu e înger pe partea de publishing și de business. Da. Că sunt absolut două entități diferite. Developerii Capcom sunt echipe separate, care lucrează independent cu publisherul Capcom. Nu prea avem chestia asta, ba da, avem și Invest, avem Activision cu mici developeri Activision, EA-ul care tot asimila chestii, deveneau EA Redwood, nu mai erau Visceral și așa mai departe. Deci da, cam așa funcționează treaba. So, yeah, jocuri bune, microtransacții de căcat, dar nu dați modurile, poate dispar. Just a tip. Bun,
da.
Trecem la următoarea bucățică de știre
de rog.
Săptămâna asta. Capcom can suck cu microtransacțiile lor, pentru că faceți loc. A venit the big boy, GTA 6, back in the news.
Cel mai bun joc, abia aștept.
Am auzit, Paul, că în GTA 6 poți să faci pipi pe mașină și după aia să o furi.
Edgar, asta pot face și în realitate.
Atunci, fuck yeah, let's go! GTA 6 are niște problemuțe, nu-i foarte mare știrea asta. În principal este că se așteaptă la o întârziere, a setback in the launch window. Inițial era 25, early 2025. Se pare că devine late 2025, dacă nu chiar 2026, și principala chestie este că oamenii se leagă cu știrea în care Rockstar dădea un ultimatum dezvoltatorilor să vină la birou, work from home is over, și se pare că s-a strecurat niște delays în dezvoltarea jocului de atunci.
Damn, dacă ar fi prezis cineva acum câteva luni când a fost trailerul că nu o să iasă peste, lumea zicea că o să iasă peste un an și un pic, de fapt era clar că o să iasă peste 2 ani cel puțin, că au anunțat că data de lansare 2025, ei de obicei de lansează toamna jocurile, era clar că urma să fie toamna-iarna lui 2025 și plus delays, dar da. Bravo, Paul.
În februarie, conform Bloomberg, Rockstar forța angajații, mandating, da? Angajații se întoarcă la birou și acum, în martie, tot așa, surse anonime, care ales să fie anonime, spun că jocul suferă întârzieri. So, yeah. Man, știți ceva? Nu știu, voi mai credeți datele de lansare AAA? Pentru că fie întârzie, fie e lansat pe șestache noaptea, who knows anymore. Eu încă aștept să apară avatarul de la Ubisoft, by the way, Paul.
Doamne, abia aștept să apară jocul. Ăla chiar o să rupă când iese. Ăla chiar o să rupă.
Sim că da.
În caz că nu știți care-i schema cu întoarcerea la birou, e un mod pentru multe companii de a face concedieri fără să facă concedieri. E la modul, hei, nu mai lucrăm remote, ne întoarcem la birou 4 zile jumate pe săptămână, cine nu vine va fi sancționat, nu mai e promovat, dacă nu vă convine dați-vă demisia, și lumea o să aleagă, scuze pentru dezacord, sunt aleagă, foarte da. Obosit, îmi pare rău. Din astea în seara asta, casc în continuu, e oribil. Așa.
E okay.
O să aleagă să își dea demisia, să meargă la un alt loc de muncă unde se permite munca remote, decât să vină la muncă, și cam asta e strategia de soft layoffs pe care o practică multe companii, ca să nu apară după aceea în jurnalul economic financiar că la cutare Cutărescu se fac concedieri în acest semestru.
Da, și numai atât, se pare că conform Aftermath, dacă nu știți de Aftermath, e un nou site de știri fondat de foști angajați Kotaku care au plecat de la Kotaku, basically, recent, și au făcut Aftermath, good site. Da, se pare că încă un angajat anonim spune că they're gonna go back to crunch for this one. We're concerned about going back to that, said one Rockstar employee to Aftermath. I've been through a couple of projects, both of which had crunch. The first one was extremely difficult. I had way less gray hair back then. We want to continue to the strides we've made as a company to remove that toxic culture. GTA 6, another crunch round.
Abia aștept. Bun. Cel mai bun joc.
Abia aștept să fac 5 stele în timp ce mă mușc aligatorul de puță. Dar uite ceva, complet opus lui GTA 6. Dacă de GTA 6 ai auzit fără să știi de el, de jocul ăsta n-ai auzit și nici nu știi de el. Will Smith a fost fața unui joc cu zombie în anul domnului 2023, când s-a lansat un open world survival map cu zombie.
Da, men, au scos The Day Before cu Will Smith.
Doamne, este acest joc Undawn, distribuit, published by Tencent, care a primit marketing în China, mare parte. Like, se vedea clar. Dacă te uiți la joc și la footage cu jocul ăla, sunt personaje făcute clar de studiouri chinezești pentru piața chineză și their sensibilities și whatever.
Nu e adevărat, pentru că este un bărbat de culoare chiar aici pe copertă. Deja contravine multiplelor directive ale Partidului Popular Chinez.
Se pare că they really like Will Smith in China or something, because I don't know. Altfel nu-mi explic de ce
l-am pune good pe ones. Will Smith.
Da. Da, doamne, nici nu vreau să... I don't even want to take that apart. I don't want to unpack that, China. Stop it. But, Will Smith este personaj principal în acest joc. El îți dă quest-uri și chestii de genul ăsta. E exact ce ți-ai imagina cu zombie, yeah? Dar se pare că it flopped spectacularly și a făcut înapoi 1%, 2% din banii pe care au intrat în jocul ăsta, ceva de genul 120 de milioane, și au făcut câteva sute de mii de dolari înapoi din bani și cred că microtransacții, că e un free-to-play, basically. Și toată lumea pe Twitter a răspuns același lucru. This is... I'm hearing about this game today.
Mm-hmm.
Și s-au mirat și au fost șocați că aud abia acum de jocul ăsta. Dar era like o căutare de Google distanță. Era it's in Asia,
da.
Almost exclusive. Normal că n-ai auzit.
E o chestie care se întâmplă relativ frecvent. Piața de jocuri din China e o piață complet separată. Au...
Yeah.
În China și în Asia de Est au niște jocuri de care n-ai auzit în viața ta, care arată și se joacă ca nimic altceva de care te-ai atins tu vreodată în viața ta.
Paul, ai auzit de Half-Life 2, the arcade game?
You just made that up.
Nu, e Korea exclusive. Vezi? Iată. There you go, point and case.
Da, deci există toată această piață complet separată, jocuri care nu sunt neapărat localizate, nu sunt făcute pentru piețele occidentale și da, mai era parcă nu, era ceva shooter, Counter-Strike-like, corean.
Tot așa, da.
Tot
da,
ceva de genul ăsta,
da,
de da. Am auzit de el doar incidental.
Ia, yeah. N-ai cum, nu o să joci niciodată ăla, pentru că sunt pe cabinete numai acolo, nu sunt exportate, nu nimic. Da, yeah, it happens.
Da, fun. Undone cu Will Smith, singurul...
Se pare că mai are timp, mai trebuie încă un pic să don, you know? Mă bucur de această știre haioasă, dar acum adevărata știre, the really important shit, a fost GDC-ul, Games Developer Conference,
da.
Care este sursa anuală de zeci de clipuri pe YouTube la care nimeni nu se uită, decât eu și câțiva.
Eu am văzut un clip interesant, da, adică nu sunt trailere, nu sunt anunțuri, sunt discuții, conferințe despre cum se fac jocurile, ce se întâmplă. O chestie interesantă care s-a întâmplat acolo a fost un protest, cum ar zice știrile, inedit. Acest protest inedit s-a manifestat astfel încât la o anumită oră toți developerii care voiau să participe la acest protest s-au strâns frumos într-un parc din jurul locației evenimentului și au urlat.
Wow!
Colectiv, împreună cu toții, au urlat ca să-și exprime, ca să-și exprime frustrările apropo de starea industriei, de concedieri, de stresul de a lucra în continuare în industria gamingului. S-au strâns la un loc și au urlat. N-au scandat nimic,
N-au fost cu pancarte, cu chestii, nu. S-au strâns și au urlat. Și pentru mine, cel puțin, ăsta este un semn foarte bun și indică o industrie sănătoasă când oamenii care produc regresează la cea mai animalică formă ale lor, la o chestie foarte primordială, în timp ce niște bogătani își căptușesc buzunarele cu bancnote, în timp ce mai dau afară câteva mii de oameni dintr-o semnătură de pix. E o stare sănătoasă a industriei și nimic rău nu se va întâmpla mai departe din această situație în care ne aflăm.
Yeah!
Dar nu e totul pesimist, nu e totul rău, pentru că mai avem developeri buni care or să facă o prostie peste 5 ani și o să zice, mamă, și-am avut încredere în tine, CD Projekt Red. Dar, deocamdată, această entitate este Larian și reprezentată de domnul Sven Vinke, căruia îi voi citi declarațiile tot cu accent suedez. Nu mă interesează că el este belgian. Sven înseamnă literalmente suedez, ca idee doar.
Da, da,
înseamnă suedez, Sven. Așa.
Păi au venit cu parca.
A acceptat unul din multele premii de la GDC,
da.
Premiul pentru Best Narrative, și a vorbit puțin despre experiența lui privind și interacționând cu ceea ce numește el short-term profit-motivated game publishers. I've been fighting with publishers my entire life and I keep on seeing the same mistakes over and over and over. It's always the quarterly profits. The only thing that matters is the numbers. Then you fire everybody and then the next year you're gonna say, shit, I'm out of developers. And then you're gonna start hiring people again, which just kicks off the whole same loop anew. Slow down a little bit. Slow down on the greed. Be resilient. Take care of the people. Don't lose institutional knowledge that's been built up in all of those people that you lose every single time because it really pisses me off.
Da. Mi se pare complet de acord, sunt complet de acord, obviously, cu ce a zis el acolo, dar ce spune el acolo se practică de companiile private în continuare.
Da.
They slow down, pun bani deoparte pentru momente în care nu scot nimic mare. Încă un motiv pentru care companiile listate la bursă sunt falimentare din toate punctele de vedere și a trebuit să se încheie această practică.
Problema cu companiile private este că nu prea par să rămână private mult timp. Uite, un exemplu bun pentru mine de companie privată până foarte recent era Bethesda. Bethesda ca publisher scotea jocuri extrem de bune unul după celălalt. Jocurile Arcane, jocurile id Software, jocurile Machine Games. Scoteau efectiv. A fost o perioadă în care da. Am jucat doar jocuri Bethesda și toate erau extrem de bune.
Și probabil că mulți oameni din conducerea Bethesda they stepped down din rolul de conducere și au venit alții care au zis, băi, mai bine să o listăm pe bursă. Probabil că asta s-a întâmplat. Nu știu, n-am urmărit.
Nu, nici măcar. Au vândut-o efectiv la Microsoft.
Au vândut-o efectiv. Da, okay. Da, la vânzarea aia, da. There you go. Dar este indubitabil că o companie privată își permite mai multă libertate și mai multă, nu știu, libertate de experimentare, de lansat când e gata un joc, neforțat, nebăgat microtransacții, you know, the good shit.
Absolut. Și sunt de acord cu ce zice Sven, mai ales în parte. Mă bucur că o spune cineva cu autoritate în domeniu, că să nu o spun tot eu tărâțe în cur, că m-am găsit, eu să-mi dau cu părerea. Da, are sens. Adică e la mintea cocoșului. Dai afară ca să crească linia, line go up, și după aceea îți dai seama că ai dat afară prea mult și tu trebuie în continuare să faci jocuri ca să poți să continui să ai profituri, așa că trebuie să reangajezi la loc. Dar nu poți să faci asta fără să pierzi foarte mult, cum îi spune Sven, cu toate cunoștințele instituționale, modurile în care funcționează tool-urile, pipeline-uri de producție, experiență, că fiecare companie lucrează într-un mod diferit. Nu contează că toată lumea folosește Unity sau Unreal Engine. Toată lumea le folosește într-un mod diferit, au tool chain-uri diferite de producție. Trebuie să te obișnuiești, e o perioadă de acomodare, oriunde, la orice companie nouă te angajezi. Nu funcționează cum vor ei să funcționeze, nu pot să continui de la an, și se vede și industria AAA, calitatea scade de la an la an, jocurile Ubisoft, Assassin's Creed-urile de acum 3-4 ani erau mai bune ca alea de azi, Far Cry-urile erau mai
făcute
bune.
De veterani,
da.
Deci primul Assassin's Creed e făcut de veterani care au lucrat la Prince of Persia și aveau experiență în tool-urile de creare ale jocului engine și au putut să facă ceva care cu adevărat built upon its predecessors. Și e altfel când ai angajați noi de fiecare dată la fiecare joc, normal.
Da.
Paul, nu știu dacă ai aflat, dar Larian a făcut o o decizie cu numai o companie privată, da, ar putea face.
Da, am aflat.
A încetat cooperarea cu colaborarea cu Hasbro.
Da, au zis.
Nu mai lucrează la DLC-ul care era în lucru și au zis că the next game would not be Baldur's Gate.
Da. E o chestie pe care au făcut-o complet voluntar, nu a fost ceva forțat, da, de la Wizards of the Coast. Au zis că au început să lucreze la DLC-ul ăla. Lumea nu prea era intuit că probabil că sunt burnt out de la lucra la atâta Baldur's Gate și au zis, bă, decât să facem ceva care nu ne place, mai bine nu facem. Și au zis, ok, hai să încheiem colaborarea, o să fac în continuare content pentru Baldur's Gate 3, încă n-au terminat cu el, dar nu o să mai scoată content masiv, nu o să mai scoată un expansion sau ceva,
da,
nu o să mai scoată un joc Dungeons and Dragons, o să scoată ceva diferit, da, ceva nou, ceea ce poate doar să mă bucure, pentru că Larian au făcut deja multe chestii ale lor proprii foarte bune.
Larian, te rog, trăiți-l, Dragon Commander 2, trăiți-l, do it. Ador, ai jucat Dragon Commander?
Nu, n-am jucat, am jucat Divinity, Divine Divinity, Beyond Divinity și după aia direct Original Sin. Am sărit toate Divinity-urile celelalte, care sunt multe.
Deci primul meu Divinity și pentru bună perioadă singurul meu Divinity pe care l-am jucat a fost Dragon Commander, care e un RTS.
Da.
Atât.
Da.
Aia știam că e Divinity. Știam că sunt oameni dragon și că you control troops, I guess, I don't know.
Da.
Da. Dar este, mă bucur, știi că Hasbro sunt on a very bad streak recent, concedier ca orice altă companie mare listată la bursă din ultima perioadă, AI, embracing AI în defavoarea artiștilor, fiind o companie care s-a clădit pe artiști, I find that very sus.
Toate colaborările alea la MTG, doamne iartă, mă, efectiv, apare câte un căcat din ala în fiecare lună, Magic the Gathering cu The Walking Dead, Magic the Gathering cu Fallout. Doamne, ce moarte a pasiunii.
MTG a devenit the Fortnite of card games.
Da, efectiv asta e. Ai dreptate, e Fortnite-ul jocurilor de cărți.
Și știi care e partea ciudată? Este că m-am uitat la cărțile alea. Sunt cărți pe care nu le voi avea niciodată, pentru că în momentul de față sunt toate la reseller și sunt prohibitiv de scumpe. They look nice, sure, sunt încă făcute de artiști, dar se pare că Hasbro lucrează la un AI trainuit cu propriile lor artwork-uri care să perpetueze artwork-ul la infinit fără artiști.
Oh, wow, vreau să văd Land-ul de Ravnica făcut de AI-ul John Avon. E o clădire foarte mișto undeva într-o pădure, dar dacă te uiți mai atent, crengile se continuă în cărămizi.
Beauty. Nu știi tu cum e Ravnica.
Nu știu cum e Ravnica.
Dar da, trist. Anyway, mă bucur că Larian au pus piciorul în prag și
mi se pare
au libertatea de a o face.
Mi se pare un mesaj pozitiv ăsta, chiar dacă e plin de vitriol la adresa oamenilor care iau decizii. E un mesaj pozitiv și sper din suflet să îl asculte mai multă lume. Știu că nu sunt foarte multe opțiuni, știu că atunci când te concediază din industria jocurilor, nu prea poți să te angajezi decât tot în industria jocurilor dacă nu vrei să ieși complet și să faci fucking Excel-uri la corporație. Dar eu sper că o să se mai miște niște treburi, că o companie de asta mare o să eșueze suficient de tare încât să cauzeze un shift în industrie. Vezi crash-ul din anii 70-80, când efectiv se scuteau atât de multe jocuri și atât de proaste încât lumea n-a mai vrut să cumpere jocuri o perioadă și a fost rău. Și după aia a venit Nintendo și Nintendo a zis, bă, uite că se poate, dar dacă o faci un pic diferit. Și a renăscut industria din nimic, din efectiv nimic.
N-a trebuit decât să se chinuie un pic mai mult pe hardware îmbunătățit și nu să stea comod în același hardware revândut și reîmpachetat cum făcea.
Nu mă aștept ca nu vreau să zic că Nintendo contemporan o să fie cel care ne salvează. Nu, Nintendo contemporan o să fie cel care o să ne dea în judecată. Dar o să apară, sper eu, altcineva de altundeva care o să zică, bă, uite că se poate și altcumva. Larian e unul din exemple. Uite, Larian a arătat că, bă, uite că se poate. E greu, trebuie efort, trebuie talent, dar de putut se poate.
Trebuie și independență financiară at the end of the day. Da, e extra
complicat
pentru companie.
Independența financiară sau să realizeze colectiv toți ăștia mari și cu bani că nu merge cu meddling-ul ăsta. Nu merge să faci live service-uri care seamănă cu Destiny pentru că nu le vrea nimeni. Uite că nu le cumpără nimeni. Ce căcat mai vrei? Din fericire nu
lasă
trebuie
să... Lasă că apare, mă.
Bă, trebuie încă două eșecuri ca să se sperie toți să zică, bă, hai că nu mă mai bag.
Din tot sufletul sper ca jocul Avatar când iese să nu fie un eșec.
Uite, ăla ar fi o șansă să avem un punct de turnură în industria jocurilor. Jocul Avatar Frontiers of Pandora de la Ubisoft. Să fie
jocul care ne...
Ăla să, așa se poate, uite, iată. Dar încă n-am apărut, deci nu știm încă. Și e... Am zis ceva de la Rian și de companie în general, dar nu cred că era neapărat foarte important. Good for him. Good for Sven Vinche. Mai ușor cu Almura. Mai mult cu discursurile astea. Ideea că nu mai fac un Baldur's Gate, care este cel mai de succes joc al lor de până acum, doar pentru că nu mai vor să mai colaboreze cu Hasbro, pentru că Hasbro vor more content, more DLC, și a zis, bă, nu, we don't have it in us. We're gonna go do something else.
Mă bucur că nu mai vor să facă apreciez încă un Baldur's Gate, că l-au făcut deja, știi?
Da.
E bine, e ok ca chestiile să existe și să se încheie.
Doamne, da. Mai puțin podcastul ăsta, Never Stop, nu, asta e. În 2553, Edgar Bot and Paul Bot o să fiduim la AI personalitățile noastre și o să scoate episoade la infinit, gata, let's go! Paul, ăsta a fost știrile. Săptămâna asta. Haide, somnoloase păsărele pe la cuiburi se adună.
Mai ales eu.
Noapte bună.
Da.
Da, tu ești o somnoloasă păsărică.
Eu sunt.
Nu,
cu adevărat, nu, sunt, nu, o păsărică, nu, somnoroasă.
Regret,
mai
regret.
Mai spunem ce tip de păsărică sunt. Descriem cu lux de amănunte tipul de păsărică.
You're a great tit, cum ar zice englezul.
Și această păsărică...
Paul, noi ne jucăm... Da. Dar nu astăzi. Astăzi ipi păsărică.
Astăzi somnorică, dar miercuri pe stream, această somnorică se va urca chiar în The Crow's Nest, pentru că ne vom juca jocul cu pirați, dar de asemenea anime, cred, nu știu exact, l-am primit la Redeem, Sailing Era. Nu știu exact ce să mă aștept de la jocul ăsta. Știu că e un fel de Sid Meier's Pirates cu influențe de visual novel. O să vedem. Nu știu.
Abia aștept.
Chiar nu știu.
Yes.
Asta e, îmi place să mă joc lucruri fără să știu chestii despre ele.
Iar eu, foarte curajos, voi face continuarea la Voices of the Void, de data asta cu niște baze puse, ca să nu mai stăm 7000 de ani, o să merg noaptea, o să mă uit la Carcalac.
Da, nu o să te uiți la nimic. Acum ți-ai făcut baza astfel încât să poți să te joci la Arcade Cabinet noaptea în timp, în loc să...
Nu. Am oprit jocul exact when things got very spoopy, chiar și în bază, vineri.
Yes.
Vineri o să... Să-mi cac cărămizi pe stream, că asta am ajuns, gata, asta e.
Asta vreți, asta vă dăm. Continuă și seria de Dark Souls 3 pe YouTube. Săptămâna asta o să facem The High Wall of Lothric. Nu știu cum de știu asta. Știu și că o să-l batem pe Vort of the Boreal Valley. Nici asta nu știu cum de-am aflat.
Putsu of the Ice Kingdom?
Da, damn. Știe băiatul ăsta tot ce se va întâmpla în viitor.
Oracolul de la Caracali, se spune.
Știu exact și ce urmează să vă mai spun în viitor. Urmează să vă spun exact unde mai puteți să găsiți content făcut de noi. Și anume, ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits, ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord, găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți, ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Paul, să știi că m-am uitat la Boreal Dancer, cum se numea? Dancer of the Boreal Valley și m-am uitat la acel boss fight și eram un pic conflicted de ceea ce vedeam pe ecran.
Știu exact la ce te referi.
Și vom afla cu toții pe YouTube când va apărea episodul ăla. Ciao!
Bye!